Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 1 ліпеня. Нашыя тэмы. Пуцін заявіў, што Беларусь і Расію падштурхоўваюць паскорыць аб'яднанне. Еўрасаюз рыхтуе новыя санкцыі супраць Расіі. Белпошта будзе браць 15% за выдачу грошай па міжнародных пераводах. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Владимир Путин выказался на конт паскарэння интеграции Беларуси и России. У пятницу он выступил с відэазваротом до удельников 9-го форума регионов Беларуси и России, які проходят у Гродні. Беспрецедентный политический и санкционный тиск сбоку так званого коллективного Захода подштурховывает нас до того, как паскорить объединяльные процессы, цитуя слова Путина и его пресс-служба. Бо разом простей минимизовать шкоду от прымаемых незаконных санкций, легче освоивать выпуск запотребованной продукции, напрацоўваць новыя кампетэнцыі і пашыраць супрацоўніцтва з дружалюбнымі краінамі. Александр Лукашэнка ў сваім відэазвароце заявіў, што краіны постсавецкай прасторы павінны быць шчыра зацікаўленыя ў збліжэнні з саюзнай дзяржавай Беларусі і Расіі, калі, канешне, яны хочуць захаваць свой суверэнітэт і незалежнасць, падкрэсліў Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Евросоюз рыхтуе новые санкции супраць России. Мяркуется, что яны закрануть и поставки российского золота, поведомляет Bloomberg. Выданне ничего не пишет про Беларусь в контексте санкций, але после початку войны у антироссийских пакетах все частей сустракается наша краина.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Белпошта з 4 ліпеня ўводзіць плату за выдачу і пералік наяўных грошай пры атрыманні міжнародных паштовых грашовых пераводаў 15% ад сумы, перадае Белта. Плата не будзе спаганяцца пры выплаце міжнародных паштовых грашовых пераводаў па сацыяльна значных негандлёвых плацяжах. Для гэтага атрымальнік павінен паказаць арыгінал дакумента або яго копію, завераную вызначаным заканадаўствам парадку, які пацвярджае прыналежнасць міжнароднага пераводу да сацыяльна значных негандлёвых платяжоў, выканаўчы ліст, рашэнне суда, даведка аб налічэнні пенсіі ды іншае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пра санкцыі персанал нацыянальнага аэрапорта Мінск быў вымушаны перайсці на 4-дзённы працоўны тыдзень. Пра гэта расказаў гендырэктар аэрапорта Вячаслаў Харанека. Ён кажа, што беларуская авіяцыя мае цяжкасці з пастаўкамі новага тэхналагічнага абсталявання і абслугоўваннем ужо наяўнага. Ёсць пытанні і з замежным праграмным забеспячэннем. Альтэрнатыву пачалі шукаць з пачатку 2022 года. У частцы імпартазамяшчэння вядзецца актыўная праца з беларускімі вытворцамі. Прыкладу вядзем перамовы з айчынным вытворцам хімрэагентаў, акумулятарных батарэй, асвятляльных прыбораў і гэтак далей. Падзяліўся падрабязнасцямі Харанека.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО ўнесены элемент культура прыгатавання украінскага баршчу. Пра гэта заявіла Міністэрства культуры Украіны, перадае грамадскі. Адпаведнае рашэнне было прынятае 1 ліпеня на пазачарговым пасяджэнні міжурадавага камітэта па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Гэты камітэт звярнуўся ў сакратарыят ЮНЕСКО з просьбай уключыць названую намінацыю ў спіс тэрміновай аховы ЮНЕСКО. Ва ўкраінскім Мінкульце пракаментавалі так: «Боршч – элемент сацыяльнай інтэграцыі і згуртаванасці, якая служыць аб'яднанню народа Украіны, незалежна ад узросту, полу або паходжання. У гэтым сэнсе элемент дэманструе важную ролю нематэрыяльнай культурнай спадчыны падчас узброеных канфліктаў і надзвычайных сітуацый».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.